jeni me SBS Albanian.
Mosbalancimi i numrit të votuesve në njësisë zgjedhore do të rezultonte në një proces zgjedhor të jashtëligjshëm, kanë vërsuar nga BDI. Zëdhënësi i kësaj partie dhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se kjo është arsyeja që ata janë duke i bllokuar në kuvend përfshirjen e rekomandimeve të OSBE Odihrit në kodin zgjedhor. Partia e Ahmetit shpreson se pavarësisht afatit të shkurtër, njësisë zgjedhore edhe mund të balancohen. Amandamenti i tyre për kodin zgjedhor, i cili parashesh vendosjen e kufive të njësive dhe kalimin e disa vendvotimeve nga njëra njësi në tjetrën, u është dorëzuar LSDM-s dhe VMRO-s. Sipas Osmanit, LSDM-ja është duke bërë analiza, kurse VMRO vlerëson se nuk ka mjaftueshëm kohë për këto ndryshime. Për më tepër, ndjekim prononcimin e Bujar Osmanit.
Devijimi nga 5% i ligjor në 4 zona zgjedhore e bën procesin zgjedhor jo ligjor. Janë rekomandimet e OSBE Odihrit, këto janë të rëndësishme edhe për zgjedhjet, janë të rëndësishme edhe për vlerësimin e komunitetit ndërkombëtar kashi zgjedhjeve. Mirë po, të hym me vedije në shkelje të ligjit dhe në një proces jo ligjor, unë mendoj që rrezikojmë shumë aspekte. Rrezikojmë që dikush të parashtron në gjykatë kushtetuese jo ligjshmërinë e procesit zgjedhor dhe rrezikojmë që pesha e votuesit tjetë ndryshme.
Zyrtarisht nga partia e Kristian Miskovskit thonë se kodi zgjedhor ndryshohet me konsensus mes partive dhe se punojnë akoma për të arritur atë.
Nuk mundet nëse dikush këmbëngul në diçka dhe kjo nuk votohet në kuvend të themi se shkelet ligji. Ligji është ashtu si që është i shkruar dhe duhet të zbatohet. Gjithçka që duhet të bëhet në kuadër të ligjit, pavarësisht a bëhet fjalë për kodin zgjedhor ose një ligj tjetër, ajo duhet të votohet në kuvend dhe me gjasë kjo do të ndodhë gjatë ditëve të arshme dhe normalisht më vonë duhet të respektohet.
4 nga 6 njësisë zgjedhore ka numër më të madh ose më të ulët të votuesve se sa e lejon ligji. Kështu njësia e dytë ka plus 5.74% votues. Njësia e tretë minus 7.64%. Njësia 4 minus 6.36%. Njësia 6 plus 8.60% lëvizje nga mesatarja ligjore prej minus plus 5%. Propozimi i BDI-s parashikon kalimin e disa vendvotimeve të Demir Hisarit, Negoriçanit të vjetër nga njësia e dytë në njësinë e tretë zgjedhore, si dhe kalimin e disa vendvotimeve të Dibrës, Mavrovës dhe Rostushës nga njësia e gjashtë në njësinë e pesë zgjedhore. Kreu Komisionit Shtetëror Zgjedhor Oliver Derkoski një ditë më parë kishte deklaruar se nuk do të ishte hera e parë që zgjedhjet mbahen pa njësi zgjedhore të balancuara. Megjithatë, sipas partive politike, kjo është e dëmshme për gjithë procesin zgjedhor e posaçërisht për votën shqiptare. E nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thuhet se është arritur marrëveshje për koalicionin para zgjedhor. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela pas takimit me Afrim Gashin e Alternativës. Ai ka thënë se do të bëjë çmos dhe do të vazhdojë të kërkojë që vota shqiptare të unifikohet përmes një koalicioni të fuqishëm para zgjedhor. Sela tha që nga koalicioni 2017-ës me lëvizjen Besa, kur ishte një parti, kanë patur ujdin që edhe në zgjedhjet tashme parlamentare të garojnë së bashku. Ai ju bëri thirrje për ta mbajtur fjalën. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Nuk do të lejojmë që këtë proces ta keqpërdorin njerëz, të cilët këtë qëllim të mirë të Aleancës për Shqiptarët duan ta shndrojnë në armë kundër Aleancës për Shqiptarët në mënyrë që brenda për brenda votuesve të fusin dyshime, që pa këta ose pa atë nuk arrijet fitore. Fitoren ka ko që e kanë arrit shqiptarët dhe ndryshimin do t'ja arrin më 12 prill, sepse të gjithë janë të vedishun që 18 vite jetojnë në një monizëm politik e mungesa e ndryshimit sill në vrasjen e shpresës dhe vrasja e shpresës është një ndër elementet që njerëzit po ikin.
E pas mbledhjes u kuvendit qëndror televizijës Besa në Tetov, kreu i kësaj partie Bilal Kasami ka thënë se si subjekt politik janë në pritje që Alianca për Shqiptarët të mbajë fjalën dhe të organizojë takim trepalësh mes Aliancës për Shqiptarët, Besës dhe Alternativës. Bilal Kasami ka akuzuar Alternativën dhe Aliancën se janë shmangur komunikimit të drejtë për drejtë për një marrëveshje të mundshme për bashkëpunim para zgjedhjeve të 12 prillit. Ai, mes të tjerash, ka thënë se thirrjet për një koalicion trepalush përmes mediumeve kanë qenë pjesë e taktizimeve dhe lojrave politike. Ne presim edhe më tutje që Alianca për Shqiptarët të qëndrojnë në fjalën e dhënë që në fillim që të ulen të tre subjektet politike dhe të diskutojnë si të barabartë me modalitetet e mundshme të një bashkëpunimi, ka thënë Kasami. Në pyetje nëse Lëvizja Besa shqyrton mundësinë për koalicion me LSDM-n, Kasami ka thënë se në rastin ka ndonjë ofertë Kuvendi qendror I lëvizjes do të vendos për këtë çështje në mënyrë meritore. Grupi parlamentar I VMRO të PMNE-s ka dorëzuar iniciativë që Kuvendi të shpërndahet më 12 prill, ashtu siç janë marrë vesh paraprakisht liderët e partive. Deputeti Nikola Micevski ka deklaruar se nuk do të lejojnë zvarritjen e zgjedhjeve. Do të dorëzojmë iniciativën që Kuvendi të shpërndahet më 12 prill. Këtë e bëjmë pas deklaratave të Zoran Zaev se me mos miratimin e ligjit për prokurim publike mund të zvarritet shpërndarja Kuvendit. VMRO nuk I ik ligjit për prokurim publike, por ati I shmanget Zoran Zaev që t'i ik përgjegjësisë para ligjit. Ftojmë edhe parti tjera ta mbështesin iniciativën ton, ka thënë deputeti I opozitës Nikola Micevski. E ndërkohë që para deputetëve ka shumë ligje, shërbimet e kuvendit I raditën në tryezat e tyre. Erdhën edhe akuzat e para midis pushtetit dhe opozitës. Grupi parlamentari VMRO të PMNE-s u ankua se nuk ka kohë të shqyrtojnë e jo më të debatojnë për ato dhe se ky parlament kishte miratuar 370 ligje në 3 vitet e fundit dhe vetëm në 2 muajt e fundit pushteti ka dorëzuar 300 të tjera. Nga LSDM-ja me qëndrim se ligjet janë në interes të qytetarëve dhe ato duhet të miratohen, vazhdojnë të insistojnë. Ato janë paraparë për mandat 4 vjeçar dhe nuk është ditur se mandati do të jetë për një vit më I shkurtër. Për ligjin për agjencionin e kundërzbulimit, thonë se është në procedurë të shkurtuar për shkak të vlerësimit të gabuar të arritjeve të afateve, duke patur parasysh edhe shpërndarjen e kuvendit. Megjithatë, kreu I LSDM-s Zoran Zaev ka thënë se në rast se nuk miratohen ligjet, duke hyrë këtu propozim ligji për prokurim publike, kuvendi nuk do të shpërndahet më 12 shkurt. Kryetari Zoran Zaev ka thënë se obstruksionet e opozitës e shkelin marrëveshjen mes të gjitha partive politike që ligjet reformuese, protokolli për NATO dhe ligji I mbrojtjes të votohen para 12 shkurtit. Zoran Zaev ka thënë se 12 prilli nuk cënohet si datë e zgjedhjeve edhe nëse kuvendi nuk shpërndahet më 12 shkurt. Për më tepër, ndjekim deklaratën e ti për para gazetarëve.
Ako se obidhë opozicijata, dhe go menira.
Nëse opozita tenton ta minoj, blokoj ose pengoj procesin në kuvend, sigurisht që kuvendi nuk shpërndahet derisa nuk prononcohemi për ligjin. Të gjithë jemi marrëvesh që këto zgjidhje ligjore të miratohen deri në shpërndarjen e kuvendit. Nëse dikush nuk e respekton marrëveshën, sigurisht që shpallja e zgjedhjeve dhe shpërndarja e kuvendit nuk do të ndodhë. Zgjedhjet caktohen më 12 prill, ndërsa kuvendi shpërndahet më 12 shkurt. Sipas kushtetutës, zgjedhjet shpallen 45 deri në 60 ditë para shpërndarjes, kështu që kemi një periudhë 15 ditore brenda të cilës mund të menaxhojmë proceset.
E ambasadori I Bashkimit Evropian në Shkup në një prononcim për shtyp Për strategjinë e re të zhërimit nga ana e Bashkimit Evropian tha se Komisioni vendosi këto rregulla të reja për ta bërë procesin më të besueshëm dhe më dinamik politikisht. Ai nënvizoi që ndërkohë që Komisioni po bën punën e tij, Maqedonia e Veriut dhe vendet kandidate duhet të bëjnë punën e tyre, duke vazhduar reformat e ndërmarra në luftë kundër korrupsionit, sundimit të ligjit, reformat në drejtësi dhe të zhvillojnë zgjedhje të ndershme dhe demokratike. Ai në fund theksoi se duhet të shohim ndryshimin e mendimit, se si duhet bërë minimumi për ta vazhduar integrimin drejt Bashkimit Evropian dhe se si duhet të bëhet maksimumi për të përfituar nga integrimet që të rinjt mos të largohen më nga ky vend. Për Radio SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.